πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 1η Μαρτίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον έχω Γιάννη Πρίντεζη. Σύνταξη και η δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να ακούσουμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Ρήξη Ουάσιγκτον Κιέβου μετά τον εκρηκτικό διάλογο Τραμπ-Ζελένσκι μπροστά στις κάμερες. Ο Ζελένσκι δεν είναι έτοιμος για ειρήνη, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι απαντά ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο πλευρό του Ζελένσκι, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας συνεδριάζουν αύριο στο Λονδίνο. Μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για τα δύο χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. Χιλιάδες κόσμου τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων, τα συγκινητικά μηνύματα των συγγενών. Επεισόδια μετά τα συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συλλήψεις και προσαγωγές. Η δικαιοσύνη διερευνά κάθε ενέργεια και κάθε παράληψη στους όποιους χειρισμούς τόνισε σε συνάντησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο, δήλωσε στο Σκάι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Συνάντηση Ρούμπιο Γέρα Πετρίδη. Στο State Department, ηγετικός ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, η δήλωση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Πρεμιέρα σήμερα για την ψηφιακή κάρτα σε εστίαση και τουρισμό, άνοιξε και η πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς για το τριήμερο της αποκριάς και της καθαράς Δευτέρας. Πληρώτες σε δημοφιλείς προορισμούς. Η ιστορική ήταν η χθεσινή παλαϊκή συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τη συμπλήρωση 2 ετών από το πολύ νεκρό δυστύχημα των τρένων στα Τέμπη. Μια κινητοποίηση χωρίς ιστορικό προηγούμενο τις τελευταίες τουλάχιστον 2 δεκαετίες. Από νωρίς το πρωί, πολίτες όλων των ηλικιών πλημμύρισαν το κέντρο της Αθήνας, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους συγγενείς των θυμάτων και ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του δυστυχήματος και την απονομή δικαιοσύνης. Εκατομμύρια άνθρωποι κατάκλυσαν κάθε πλατεία σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας αλλά και του εξωτερικού για να απαιτήσουν τη δικαίωση των 57 θυμάτων. Ράγησαν καρδιές οι ομιλίες συγγενών θυμάτων και το προσκλητήριο των νεκρών. Το μνημείο του Δέντρου των Ψυχών στην Αθήνα θα αποτελεί υπόμνηση της τραγωδίας και της Οδύνης, αλλά και ταυτόχρονα και το πότισμα της ευθύνης και της ελπίδας. Να ακούσουμε την Ειρήνη Βασάλου.
Αθάνατη.
Δύο χρόνια μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, γονείς, συγγενείς, αδέλφια και φίλοι των 57 θυμάτων θρηνούν. Παράλληλα, η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού προς τις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν αδόκητα γιγαντώνεται.
Βενόκο μου, ψυχούλα μου, αγαπημένο μου παιδί. Δύο χρόνια πέρασαν από εκείνη τη μαύρη νύχτα. Μαρθούλα μου.
Μας λείπει πολύ.
Πού να το βρω το παλικάρι μου, γιατί δεν έπαιρνε μέρα και πήρε αυτό.
Σιώμα Αφροδίτη, ετών 22. Καραθεοδόρου Νικήτας, ετών 23.
Όλοι παρόντες, μετά το προσκλητήριο νεκρών, χιλιάδες κόσμου σήγησαν για ένα λεπτό, ενώ η πρωτοφανής λαοθάλασσα που πλημμύρισε από νωρίς το κέντρο της Αθήνας είχε σαν βασικό αίτημα την απονομή δικαιοσύνης.
Είναι γραμμένο στον ουρανό. Η αλήθεια θα βρεθεί. Η δικαιοσύνη θα έρθει. Μαζί της θα φέρει άφθονο οξυγόνο. Για μας και τα παιδιά μας. Για τις αντιποχαμένες ψυχές και τις επόμενες γενιές. Τους το οφείλουμε, γιατί τις αγαπάμε. Και η αγάπη τα πάντα νικά.
Μέσα στο ανθρώπινο ποτάμι παρόντες οι συγγενείς των θυμάτων. Μιλάνε με θλίψη και οργή για ένα δυστύχημα που θα μπορούσε να είχε αποτραπεί. Και αναζητούν τους ενόχους.
Μας λένε επίσης ότι έχουμε πολιτικές σκοπιμότητες, ότι είμαστε για τα μπάζα, ότι το κάνουμε για την προβολή. Να μας λείπει η κύριε υπουργή, η δημοσιότητα. Είμασταν απλοί άνθρωποι και έτσι θα παραμείνουμε. Μακάρι να μην μας ήξερε κανείς και να είχαμε τα παιδιά μας μαζί τώρα.
Παρόν και ο πατέρας της 19χρονης φοιτήτριας Αναστασίας Παπαγγελή, που καταπλακώθηκε στο τρίτο βαγόνι.
Δεν θέλουμε αποσταθεροποίηση. Όπως δεν θέλουμε το κράτος μας να σκοτώνει τα παιδιά μας και μετά να παίζει κρυφτούλη. Θέλουμε πραγματική, άμεση και αποτελεσματική δικαιοσύνη.
Ο Παύλος Ασλανίδης έχασε τον 26χρονο γιο του Δημήτρη στα συντρίμμια της μοιραίας αμαξοστοιχίας.
Τα αλιακτά των μανάδων έχουν πνιγεί πια στον ανίποτο πόνο. Οι συγγενείς των θυμάτων αγωνίζονται για να βρουν δικαίωση. Τίποτα όμως ακόμα.
Στα Τέμπη, η γιαγιά του Τάσου Κουτσόπουλου θρυνεί μπροστά από το μαρμάρινο μνήμα του 21 ετών εγγονού της.
Δεν μας λέει κουβέντα τα σούλια μας. Τα σούλια μου ξάπλουν στο κρεβάτι και μένει οι χρυσές κουβέντες. Πού να το βρω εγώ την τασούλια.
Τι παλικαράκι ήταν αυτό.
Πού να το βρω.
Μια γυναίκα σκαρφαλώνει στο σημείο 0 για να αφήσει λίγα λουλούδια και να χαϊδέψει τη φωτογραφία του αγαπημένου της προσώπου. Στο τρισάγιο που έγινε στη μνήμη των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, πολλές οικογένειες είναι εκεί, όπως ο Νίκος Πλακιάς, που θρυνεί τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του.
Δύο χρόνια μετά βρισκόμαστε στο σημείο. Το σημείο όπου ξεκίνησαν τα πάντα. Μια καινούργια ζωή. Μια ζωή χωρίς τα παιδιά μας. Δεν έρχομαι εδώ συχνά. Έρχομαι μόνο τη μέρα τη σημερινή. Δεν θέλω να έρθω γιατί θυμώνω, οργίζομαι.
Οι συγγενείς ανάβουν κεριά και αφήνουν λουλούδια στο σημείο σύγκρουσης. Ο πόνος εκοφαντικός.
Θέλω το όνομα του παιδιού μου να μείνει. Ναι, είμαι ο μπαμπάς της ελπίδας.
Δύο χρόνια μετά, καθώς ο πόνος περισσεύει, η απόδοση δικαιοσύνης γίνεται καθολικό αίτημα.
Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της μεγαλειώδους διαμαρτυρίας που έγινε στο κέντρο της Αθήνας. Κουκουλοφόροι επέταξαν πέτρες και μολότοφ προς τους αστυνομικούς που βρίσκονται στο προάβλιο της Βουλής. Ενώ η ένταση δεν άργησε να εξαπλωθεί. Ακολούθησαν οδομαχίες με τα ΜΑΤ να κάνουν χρήση κρότου λάμψης. Αυτό το θέμα θα το δούμε στη συνέχεια. Να πάμε όμως να δούμε τι έγινε και στην περιφέρεια. Βυθισμένη στο πένθος η Καλεμπάκα, όπου έγινε τρισάγιο στη μνήμη των τριών κοριτσιών της οικογένειας Πλακιά που χάθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών. Την ίδια ώρα στο Σύνταγμα το πλήθος τραγούδησε της δικαιοσύνης Ηλιανοητέ και απελευθέρωσε 57 μπαλόνια προς τον ουρανό.
Τρία νέα κορίτσια της Καλαμπάκας που έσφιζαν από ομορφιά, νιάτα και όνειρα έφυγαν αδόκητα στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα της χώρας.
Δεν ήθελα να βρίσκουμε σήμερα εδώ. Κανείς μας δεν θα έπρεπε να είναι. Όμως θα βρίσκουμε πάντα εδώ και όπου χρειαστεί. Γιατί ο πόνος μου δεν θα μείνει σιωπηλός. Μέχρι την απόδοση των ευθυνών και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, και η δικαιοσύνη δεν θα έρθει μοναχή της, δεν έχει πόδια, εμείς θα τη σηκώσουμε στους ώμους μας. Και θα τη φέρουμε, θα τους λέει το Καζαντζάκη. Αιωνία σας η μνήμη των ίδιων.
Αθάνατες!
Δεν ξέρω αν θα αντέξω.
Οι γονείς της Αναστασίας, της Θόμης και της Χρύσας, με σύσσωμη την τοπική κοινωνία στο πλευρό τους, επιζητούν δικαιοσύνη. Στο τρισάγιο που πραγματοποιήθηκε μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμπάκας.
Ελπίζω και εύχομαι, κοριτσάκια μου, αυτό που έγινε σήμερα να το είδατε και να το νιώσατε κι εσείς. Να γαλήνεψε λιγάκι η ψυχούλα σας και να χαμογελάσατε. Και αν με ακούτε, να ξέρετε πως όσο ζω και αναπνέω, δεν θα σταματήσω μέχρι να πληρώσουν όλοι οι υπεύθυνοι. Γιατί θέλω όταν ανταμώσουν πάλι να σας κοιτάξω στα μάτια ήσυχοι, διότι έτραξα το χρέος μου απέναντί σας. Μου λείπετε, λατρεμένες μου, μου λείπετε πολύ.
Ο Νίκος Πλακιάς, που θρυνεί για τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του, φωνάζει ότι δεν λυγίζει.
Μας χλεβάσαν. Μας κοροϊδέψαν. Θα κουραστούν, έλεγαν. Πού θα πάει, θα κουραστούν. Εμείς όμως σηκωθήκαμε. Μετά από δύο χρόνια ατσαλώθηκα όμως. Οπλίστηκα. Με μια δύναμη που δεν γνωρίζω κι εγώ που την έχω βρει. Δεν γνωρίζω.
Πενηντεεπτά λευκά μπαλόνια χάθηκαν στο νυχτερινό ουρανό στις 11 και 18 ακριβώς, την ώρα που συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα πριν από δύο χρόνια. 57 ήταν και τα αναμένα κεριά μπροστά από τη Βουλή, όπου το συγκεντρωμένο πλήθος τραγούδισε Θεοδωράκη, της δικαιοσύνης ήλιο εννοείται, σε στίχους Ελίτη.
Και να πάμε τώρα να δούμε τα επεισόδια που ακολούθησαν. Οδομαχίες με τα ΜΑΤ να κάνουν χρήση κρότου λάμψης, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 73 συλλήψεις και 220 προσαγωγές. Να ακούσουμε την Ειρήνη Κυρίτση.
Περίπου 700 άτομα, εκμεταλλευόμενοι το μέγεθος της συγκέντρωσης, ενώθηκαν σε ομάδες και συγκεντρώθηκαν μπροστά από την πλαϊνή είσοδο της Βουλής των Ελλήνων, στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας, όπου εξαπέλυσαν επίθεση σε βάρος των αστυνομικών και άλλων προσώπων που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο. Κουκουλοφόροι έσπασαν μάρμαρα από τη Μεγάλη Βρετανία, τα σκαλοπάτια της πλατείας Συντάγματος, εξφενδόνησαν βόμβες Μολότοφ, πέτρες, καπνογόνα, καθώς και μεταλλικά και άλλα αντικείμενα με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση κρότου λάμψης, προκειμένου να τους αποθήσουν.
Αυτό προσπάθησε να κάνει η ελληνική αστυνομία με τις δυνάμεις που συμμετείχαν στα μέτρα τάξης ήταν να απομακρύνει τον κόσμο και να τον καθοδηγήσει σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις.
Οι ταραξίες επιχείρησαν να αμαυρώσουν το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Οι εύζωνες φυγαδεύτηκαν από το εσωτερικό της Βουλής, η οποία άνοιξε τις πύλες της για πολίτες που αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα. Το drone του Earth News καταγράφει τις πρώτες στιγμές των επεισοδίων. Παρόμοιο το σκηνικό και στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος.
Πάρα πολύ κοντά, πετώντας διάφορα μάρμαρα που έχουν στα χέρια τους.
Με την επιχείρηση απόθεσης των κουκουλοφόρων, οι ταραξίες έσπασαν σε ομάδες και κατευθύνθηκαν προς την Ερμού, προς το Ζάπιο και προς την Πανεπιστημίου.
Οι ιδέες με τα κλό προσπαθούν να τους αποθέσουν και τις ασπίδες. Προσπαθούν οι ταραξίες να συμπτυχθούν. Ήδη γίνονται μπροστά, βλέπετε, και προσαγωγές.
Επειδή ακριβώς κάποια άτομα παρέμεναν συγκεντρωμένα ανάμεσα στους διαδηλωτές, ακόμα και σε δεύτερο χρόνο, αυτό που αναφέρεται στην πλατεία Συντάγματος, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν να γίνει χρήση οποιαδήποτε ενέργεια από την πλευρά των αστυνομικών. Γι' αυτό ακριβώς και επιλέξαμε το ηπιότερο μέσο. Με τη χρήση του νερού για να απομακρύνουμε τα άτομα αυτά.
34 πολίτες και 29 αστυνομικοί διακομίστησαν στο νοσοκομείο με τραυματισμούς και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ 220 άτομα προσήχθησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και έγιναν 73 συλλήψεις.
Λοιπόν, είναι η αστυνομική της ομάδας δράση, τον έχουν συλλάβει λοιπόν και τον οδηγούν προς τους συναδέλφους τους.
Μεγάλος όγκος κουκουλοφόρων πετώντας πέτρες κατευθύνθηκε και στη λεωφόρο Πατησίων, στο ύψος της ΑΣΟΕ.
Έχουν στήσει οδοφράγματα και στην Πατησίων με κάθε που καίγονται.
Με βομβαρδισμένο τοπίο μοιάζει οδός Πανεπιστημίου. Ο δρόμος έχει κλείσει στο ύψος που βρίσκονται τα προπήλαια, καθώς έχουν βάλει στη μέση κάδους τους οποίους έχουν κάψει. Αφού οι ταραξίες απομακρύνθηκαν από το Σύνταγμα, οι διαδηλωτές επέστρεψαν.
Ταυτόχρονα άλλοι άνθρωποι βρίσκονται γύρω από το σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των 57 νεκρών των Τεμπών.
Το σκηνικό έντασης όμως δεν άρχισε να επιστρέψει πέρξ της Βουλής. Μετά το τέλος των επεισοδίων, φορτηγά, μηχανήματα που πλένουν σκούπες και υδροφόρα οχήματα βγήκαν προκειμένου να καθαρίσουν τους δρόμους και να μαζέψουν τα σκουπίδια.
Είναι 11 το βράδυ και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού του κέντρου της πόλης με περισσότερα από 80 οχήματα και δεκάδες οδοκαθαριστές.
Μόλις έφυγε ο κόσμος, ξεκινήσαμε. Υπολογίζουμε ότι ήταν τρομερός ο όγκος σκουπιδιών.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνεργεία επισκεύασαν τα σπασμένα μάρμαρα που ξύλωσαν οι ταραξίες. Με το πρώτο φως της ημέρας, μηχανήματα καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, οδοκαθαριστές και εργάτες από Κομιδής απομάκρυναν τα σκουπίδια από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη.
Στην Ευελπίδων οδηγούνται συλληφθέντες από τα χθεσινά επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για 73 άτομα, μεταξύ αυτών και μέλη του Ροβίκονα, που σήκωσαν χθες πανού στα γραφεία της Hellenic Train. Περισσότερα από τη Χριστιανά Μανιάτη, που βρίσκεται στην Ευελπίδων. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευρωτήσεις, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από τη Γαδά, 237 προσαγωγές από τα χθεσινά επεισόδια. Ναι. Και 77 οι συλληφθέντες, δύο εκ των οποίων βρίσκονται στο νοσοκομείο. Συνολικά 29 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί. Για τους 77, λοιπόν, σχηματίστηκε ειχογραφία από την αστυνομία και με αυτή η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη. Οπότε και σήμερα οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Κάποιες από τις προσαγωγές, να πούμε ότι αρχικά ήταν προληπτικές, ενώ άλλες έγιναν από όταν ξέσπασαν τα επεισόδια. Οι συλληφθέντες αναμένεται ακόμη να καταφτάσουν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ενώ ήδη από το πρωί βρίσκονται συγγενείς και φίλοι, αλλά και γονείς των συλληφθέντων, μιας και ανάμεσα στους 77 ορισμένοι είναι και ανήλικοι. Στα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί και αλληλέγγυοι των συλληφθέντων. Τώρα, οι υποστηρικτές μας λένε ότι πρόκειται για άδικες συλλήψεις Ενώ την ίδια στιγμή διακριτική με ισχυρή δε είναι η παρουσία της αστυνομίας, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, έτσι ώστε να αποτρέψει οποιαδήποτε ένταση δημιουργηθεί. Αναμένουμε βέβαια να δούμε τις αποφάσεις της εισαγγελέα, που πρώτα μελετήσει τις δικογραφίες που έχουν δεχθεί από την αρμόδια αρχή, δηλαδή από την αστυνομία.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στην Θεσσαλονίκη σε μια σύλληψη ανηλίκου για κατοχή Μολότοφ και στην προσαγωγή 45 ατόμων. Προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τέλος της ογκώδους πορείας για τα θύματα των Τεμπών. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Πριν από λίγο πέρασε το κατόφι του εισαγγελέα ο 14χρονος υπήκος Βουλγαρίας, το οποίο το ασκήθηκε ποινική κακουργηματική δίωξη για κατοχή Μολότοφ. Ο 14χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι κατά διάρκεια επεισοδίων στο σταθμό, έξω από τον σταθμό, ψευδονικό σταθμό Θεσσαλονίκης, όταν κουκουλοφόροι άρχισαν να πετούν πέτρες και όμβες Μολότοφ κατά της αστυνομίας. Οι δυνάμεις απάντησαν και λίγο αργότερα συνελήφθη. Παραπέφθηκαν άλλοι 45, έγιναν άλλες 45 προσαγωγές προληπτικές, ωστόσο ένας μόνο συνελήφθη. Να πούμε ότι το συλλαλητήριο χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν μαζικό, συγκλονιστική παρουσία του κόσμου. Είχαμε κάποια μικρής κλίμακας επεισόδια και στο τέλος της πορείας, στο ύψος της Καμάρας, στην πλατεία Συντριβανίου, όπου εκεί κουκουλοφόροι πετούσαν πέτρες στους αστυνομικούς. Στη συνέχεια είχαμε κυνηγητό στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, κυκλοφοριακό κομφούζιο μέχρι τις 6 το απόγευμα, καθώς ανοιγόκλειναν οι δρόμοι, ηρέμησαν τα πνεύματα λίγο μετά τις 6. Να πούμε και κάτι τελευταίο, στις 2 το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της πορείας, είχαμε επίθεση κουκουλοφόρων στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Β' Θεσσαλονίκης, Φάνη Παπά. Σπάσαν με βαριοπούλα την πόρτα, μπήκαν μέσα, σπάσαν υπολογιστές, έπιπλα γραφείου και τζαμαρίες. Επιχείρησαν να κάνουν το ίδιο και στο γραφείο του Θόδωρου Καράβλου, που βρίσκεται λίγο παρακάτω. Ωστόσο, μια σιδερόπορτα δεν μπόρεσαν να τη σπάσουν και δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα.
Λοιπόν, Τίμο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, το συλλογικό αίτημα για δικαιοσύνη θα συμβολίζει το δέντρο των ψυχών, η αρχή. Το μνημείο που θα τοποθετηθεί στη Συμβολή των Οδών Ερμού και Πειραιός, με το οποίο η Αθήνα τιμά τη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου έγιναν νωρίτερα από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Να τον ακούσουμε.
Δηλώσαμε όλοι παρόντες στη γενναία απόφαση που πήρατε να δώσετε κάθε σπιθαμή της δύναμής σας στη μάχη της αλήθειας. Θεωρήστε ως δείγμα συμπαράστασης και υποστήριξη στη μάχη που δίνετε αυτό το μνημείο του Δήμου Αθηναίων, το Δέντρο των Ψυχών. Πριν από ένα χρόνο πήραμε την απόφαση Δημοτική Αρχή και σήμερα είμαστε εδώ στα εγκαίνια του. Εδώ, απέναντι από την Τεχνόπολη, το νεανικό στέκι της πόλης μας, θέλουμε αυτό το μνημείο να είναι υπόμνηση της τραγωδίας και της οδύνης, αλλά ταυτόχρονα και το πότισμα της ευθύνης και της ελπίδας.
Μήνυμα στον πολιτικό κόσμο για πλήρη διαλεύκανση για τιμωρία των ενόχων έστειλαν οι συγκεντρώσεις για τα Τέμπη. Κυβερνητικά στελέχη στέκονται στα αιτήματα της κοινωνίας για αλήθεια και δικαιοσύνη, ενώ η αντιπολίτευση ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης και δίνουν ραντεβού τις επόμενες ημέρες στο Κοινοβούλιο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μίλτος Σακελάρης με τις δηλώσεις των κυρίων Παύλου Μαρινάκη, Κώστα Τσουκαλά, Νίκης Κεραμέως, Ράνιας Βίγκου, Νίκου Καραθανασόπουλου, Κυριάκου Βελόπουλου και Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Στα τρία αιτήματα των πολιτών για αλήθεια, δικαιοσύνη και ποτέ ξανά στέκονται κυβερνητικά στελέχη στον αποέχο των χθεσινών συλλαλητηρίων με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την τραγωδία των Τεμπών.
Όλοι οι Έλληνες ένα πράγμα λένε και είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το λάβουμε άπαντες. Δικαιοσύνη, αλήθεια, ποτέ ξανά και τιμωρία των ενόχων όπως όμως θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Από την πρώτη στιγμή, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, άπαντες είπαμε ότι τη μοιραία εκείνη νύχτα συναντήθηκαν μοιραία ανθρώπινα λάθη, τα οποία τα λέει ένα-ένα το πόρισμα του ΔΑΣΑΜ, μοιραία ανθρώπινα λάθη, με απίστευτες αστοχίες, παραλήψεις και παθογένειες του κρατικού μηχανισμού.
Στις κατηγορίες για συγκάλυψη επιμένει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο την επόμενη εβδομάδα καταθέτει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.
Η κυβέρνηση επέλεξε με τοξικότητα, μανιχαϊστικά διλήμματα, εμφυλοπολεμικό κλίμα, να βγει και να πει όποιος πάει σε συγκέντρωση θέλει να αποσταθεροποιήσει. Στην ουσία ονομάτισε το 70% των πολιτών που πιστεύει ότι υπάρχει συγκάλυψη ως εσωτερικό εχθρό. Και σήμερα, ενώ εκείνη έβαλε πρόσημο κυβερνητικό, πήρε την απάντησή της. μόνη της. Η ηγεσία όμως της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να βάλει τον άρθρο νόμος και σήμερα ιτήθηκε.
Το μήνυμα που βγαίνει από όλες αυτές και βγαίνει με πολύ ηχηρό τρόπο, με πολύ επιτακτικό τρόπο, είναι πρώτον να δοθούν απαντήσεις, να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία, αλλά να μην μείνει και καμία σκιά. Mm-hmm. Τη δικαιοσύνη δεν την απονέμουν ούτε εμείς εδώ, ούτε οι βουλευτές, ούτε τα κόμματα, ούτε τα τηλεπαράθυρα, ούτε τα λαϊκά δικαστήρια.
Την παρέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας πως η κυβέρνηση καταπατά το συνταγματικό δικαίωμα του συνέρχεστε.
Ζητάμε την παρέτηση συνολικά της κυβέρνησης και φυσικά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κανένας άλλος Πρωθυπουργός δεν είχε την αλαζονία όλο το προηγούμενο διάστημα να αντιμετωπίζει τα ερωτήματα των συγγενών των θυμάτων, τα ερωτήματα τα οποία προέκυπταν από δημοσιογραφικές έρευνες, από τους εμπειρογνώμονες, να τα αντιμετωπίζουν με τέτοιο κινησμό.
Πυρομαδών και από τα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης.
Ο λαός πραγματικά έχει τη δύναμη να επιβάλλει το δίκαιο του και να καταδικάσει συνολικά μια πολιτική που υπηρετεί το κέρδος και στο βωμό αυτό του κέρδους θυσιάζει και τις ανάγκες των ανθρώπων, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη ζωή.
Η μόνη λύση είναι να παραιτηθεί η κυβέρνηση ώστε να αποκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών σε όλες τις πτυχές του και ο λαός να μιλήσει για να αποφασίσει.
Ο λαός έδωσε όλες τις απαντήσεις. Έστειλε το πιο ηχηρό μήνυμα με το σύνθημα που δόνει σε όλη τη χώρα. Παραιτηθείτε.
Υπάρχει πολλή υγεία στο λαό μας, αλλά την μπάζωσαν τα μνημόνια, οι προδοσίες της Μακεδονίας και οι συγκαλύψεις εγκλημάτων, όπως τα Τέμπη και στο Μάτι.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, μέχρι τέλους, μέχρι να φέρουμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη στη χώρα, μέχρι να φέρουμε τη δικαίωση. Συνεχίζουμε δυνατά.
Η αντιπαράθεση θα μεταφερθεί στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα.
Βαθαίνει το ρήγμα στη σχέση ΗΠΑ-Ουκρανίας μετά την επεισοδιακή συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι με τον Ουκρανό πρόεδρο να αποχωρεί χωρίς να υπογράφει τη συμφωνία για τις πανεισγέες. Οι τόνοι, ωστόσο, είχαν ανέβει εδώ και αρκετές εβδομάδες μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Ουκρανού ηγέτη. Έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Ιωαννίδου, την καλή συνάδελφο, για να δούμε μαζί της περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη μου. Πολύ σωστά. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον είχε χαρακτηρίσει δικτάτορα προτού επιχειρήσει να υποβαθμίσει το σχόλιο του, χωρίς ωστόσο και να ανακαλέσει. Και βέβαια υπήρξε και επιδείνωση των σχέσεών τους μετά την τηλεφωνική επικοινωνία της 12ης Φεβρουαρίου μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν, για τον οποίο μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ δεν κρύβει τον θαυμασμό του. Χθες λοιπόν είχαμε μια επεισοδιακή συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, καθώς το κλίμα εκτραχύνθηκε και ούτε λίγο ούτε πολύ ο Αμερικανός πρόεδρος τον έδιωξε, λέγοντάς του να επιστρέψει όταν θα είναι έτοιμος για ειρήνη. Βέβαια είχαμε και νέες.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, ναι, αυτό που διείδε και επισήμανε ο κύριος Τραμπ είναι ότι δεν έχει διάθεση για ειρήνη, ενώ ο κύριος Τραμπ πολλές φορές έχει επισημάνει πάμε για λύση.
Βεβαίως και υποστήριξε, ναι, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να παίξουν παιχνίδια, mm-hmm, και ότι επιδιώκουν την ειρήνη, όχι έναν δεκαετή πόλεμο. Βέβαια ερωτηθεί αν εξετάζει το ενδεχόμενο να διακόψει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν έχει σημασία τι σκέφτεται ο ίδιος. Επέμενε πως η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία μπορεί να επιτευχθεί άμεσα, εφόσον όμως ο Ζελένσκι δείξει ότι πραγματικά θέλει την ειρήνη, ενώ όπως είπε ο Ρώσος πρόεδρος τη θέλει την ειρήνη. Mm. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ενδιαφέρεται επί του παρόντος να επανεξετάσει τη συμφωνία για τα ορυκτά της Ουκρανίας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο μάλιστα επικαλείται, Ευρυδίκη, δήλωση κορυφαίου Αμερικανού αξιωματούχου. Mm. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκ Ρούμπιο, κάλεσε τον Ουκρανό Πρόεδρο να ζητήσει συγγνώμη για τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, επειδή, όπως είπε χαρακτηριστικά, χάσαμε το χρόνο μας σε μια συνάντηση που θα τελείωνε με αυτόν τον τρόπο.
Ναι. Τώρα για να δούμε. Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Κατερίνα, λίγες ώρες μετά σε συνέντευξή του, παραχώρησε στο Fox News, επισήμανε πως δεν αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη για κάτι όμως.
Ναι, βέβαια, ναι, υπογράμμισε μάλιστα πως το σημαντικό είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταθούν στο πλευρό της χώρας του και όχι στο πλευρό της Ρωσίας. Σέβομαι, είπε τον Πρόεδρο Τραμπ, και σέβομαι και τον Αμερικανικό λαό, υποστηρίζοντας ότι είχε μια ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Κανεί κανείς, λέει, δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος περισσότερο από εμάς τους ίδιους. Τρία χρόνια μετά και από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη χώρα του. Και βέβαια επανέλαβε επίσης το αίτημά του για εγγυήσεις ασφαλείας. Υπογράμμισε επίσης πως επιθυμία του είναι ο πρόεδρος Τραμπ να σταθεί περισσότερο στο πλευρό της Ουκρανίας. Και παραδέχτηκε ότι χωρίς την αμερικανική βοήθεια θα ήταν πολύ δύσκολο για τη χώρα του να αμυνθεί απέναντι στους Ρώσους εισβολής, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε.
Το έχει ξαναπεί και άλλη φορά. Τώρα, η αντίδραση των Ευρωπαίων ηγετών ήταν άμεση σε σχέση με αυτή την επεισοδιακή συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, η παρουσία του αντιπρόεδρου, τον είπα, J.D. Vance.
Ναι, είχαμε ένα κοινό μήνυμα από Κώστα, Φόντερ Λάιεν, Μέτσολα προς το Ζελένσκι και τον Ουκρανικό λαό. Οι πρόεδροι λοιπόν των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων εξέδωσαν αυτό το κοινό μήνυμα υποστήριξης προς τον Ουκρανικό λαό και τον πρόεδρο Ζελένσκι, υπενθυμίζοντας την ενότητα της Ευρώπης. Η αξιοπρέπειά σας τιμά την γενναιότητα του Ουκρανικού λαού. Να είστε δυνατοί, να είστε γενναίοι, να είστε ατρόμητοι. Αυτό δηλώνουν στο μήνυμά του στην πλατφόρμα X. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Τώρα, είπα ότι εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας τόνισε ότι σήμερα έγινε σαφές ότι ο ελεύθερος κόσμος χρειάζεται ένα νέο ηγέτη. Η Ουκρανία είναι Ευρώπη, στεκόμαστε λοιπόν στο πλευρό της Ουκρανίας. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τόνισε είχαμε δίκιο που τελικά που επιβάλαμε κυρώσεις στη Ρωσία πριν από τρία χρόνια. Ένας είναι ο επιτιθέμενος, η Ρωσία, και ένας είναι ο λαός που δέχεται επίθεση, ο Ουκρανικός λαός. Τη στήριξή του επίσης τον Ζελένσκι εξέφρασε και ο Γερμανός εν αναμονή καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Ο καγκελάριος Σόλτς διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Ο Στάρμερ επικοινώνησε με Τραμπ και Ζελένσκι, ακλόντι υποστήριξή μας, είπε, στην Ουκρανία. Τώρα, ο πρώην αναπληρωτής βοηθός υπουργός άμυνας για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, Τζον Τάουνσεντ, πιστεύω ότι η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας μπορεί να αποκατασταθεί.
Να δούμε και τα άλλα μέσα ενημέρωσης.
Και ξέχασα να σου πω, Ευρυδίκη μου, ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε όλους τους ηγέτες για την στήριξη στη χώρα του.
Λογικό.
Όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης, στο BBC λοιπόν, η αντιπαράθεση Τραμπ-Ζελένσκι σηματοδοτεί μεγάλη κρίση για το ΝΑΤΟ. Η Guardian, η διπλωματία πεθαίνει σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση καθώς Τραμπ και Βάνς συστρατεύονται για να εκφοβήσουν τον ηγέτη της Ουκρανίας. Και το Associated Press, ο τραμπουκισμός του Ζελένσκι δείχνει τα όρια της ικανότητας των δυτικών συμμάχων να επηρεάζουν τον ηγέτη των ΗΠΑ.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστήσω. Αλλά στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Κωνσταντίνος Λάβδας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο πρώτο πρόγραμμα και στον αδελφό σου Βιτάλη, για το θέμα αυτό.
Η άποψή μου, που δεν είναι πολύ δημοφιλής, υποψιάζομαι, είναι ότι δεν θα υπάρξει χειρότερη εξέλιξη για την Ευρώπη από το να μείνει με την καυτή πατάτα, χωρίς τις ΗΠΑ, με την καυτή πατάτα του Ρωσοκρανικού. Το Ρωσοκρανικό όμως είναι και κάτι άλλο. Είναι και συνέχεια του πολέμου των διαδόχων κρατών της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας. Οι πόλεμοι των διαδόχων κρατών της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας μπορούν να διαρκέσουν χρόνια. Εάν εμπλακεί βαθιά σε όλο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς την αμερικανική συνεργασία, να μην πω στήριξη, θα είναι όχι απλώς καυτή πατάτα, θα μας εμπλέξει σε μια σύγκρουση από πόλεμο, τον οποίο δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Άρα είναι μια κακή εξέλιξη, διότι μας ενδιαφέρει να συνεχίσει η διαπραγμάτευση που δεν ξεκίνησε. Τώρα πρέπει πάλι να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση. Η Ευρώπη πρέπει να συνεισφέρει στην διαπραγμάτευση και πρέπει να προσπαθήσει να ξαναβρει ένα βηματισμό με τις ΗΠΑ, ανεξαρτήτως αν μας αρέσει το ύφος του Τραμπ ή του Βάνς.
Όλα τα μάτια τώρα στρέφονται στο Λονδίνο για την επικείμενη σύνοδο Ηνωμένου Βασιλείου και ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο Κυριακή, με τη συμμετοχή του Ουκρανού Προέδρου και του Επικεφαλής του ΝΑΤΟ. Καταφθαίνουν λοιπόν Ευρωπαίοι ηγέτες στην Βρετανική πρωτεύουσα για μια κρίσιμη, όπως εξελίσσεται, σύνοδο μετά τη χθεσινή ανατρεπτική συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο και την διακοπή των συνομιλιών. Πάμε στην ανταποκριτριά μας, την Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο.
Δύσκολη συγκυρία.
Ναι, όντως.
και έχουμε και εξέλιξη. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι έχει ήδη προσγειωθεί το αεροπλάνο που τον μετέφερε στο Στάνστε του Λονδίνου και αναμένεται να συναντηθεί με τον Σερ Κίρ Στάρμερ το απόγευμα εν ώψη της αυριανής συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών αύριο. Ήρθε κατευθείαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν, αναμενόταν να έρθει την Κυριακή, αλλά ήρθε Σάββατο βέβαια μετά από την χτεσινή εξέλιξη, μετά από την πρωτοφανή αυτή συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός βέβαια χτες προέβη σε μια τηλεφωνική διπλωματία μετά από κάποιες προσπάθειες να τοποθετηθεί ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τη θετική σχέση που κατάφερε να οικοδομήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ από την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον για να προσπαθήσει να εξομαλύνει την κατάσταση. Δεν είναι βέβαιο ότι είχε αντίκτυπο αυτή του η προσπάθεια, αλλά στη δήλωσή του που δόθηκε και κυκλοφόρησε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ, αναφέρεται ότι ο κ. Στάρμερ μίλησε τόσο με τον πρόεδρο Τραμπ όσο και με τον πρόεδρο Ζελένσκι και διαβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι διατηρεί ακλόνητη υποστήριξη για την Ουκρανία και κάνει ό,τι μπορεί για να βρει μια πορεία προς διαρκή ειρήνη βασισμένη στην κυριαρχία και την ασφάλεια της Ουκρανίας. Τώρα, τι θα γίνει αύριο? Αύριο θα υποδεχτεί διεθνείς ηγέτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ. Έχει μάλιστα έρθει σε επαφή τηλεφωνική χτες και με τον πρόεδρο Ερντογάν της Τουρκίας και με τον Σίσι της Αιγύπτου. Τον Δεν Ερντογάν τον έχει καλέσει κιόλας. Οπότε πιθανότητα θα δούμε και τον Τούρκο Πρόεδρο να συμμετέχει σε αυτή την έκτακτη σύνοδο για την άμυνα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένουμε την Ursula von der Leyen, από το ΝΑΤΟ τον επικεφαλής τον Μαρκ Ρούτε και άλλους ηγέτες Ευρωπαίους, αλλά όχι όλους. Έχουμε περίπου 16 συμμετέχοντες, 16 χώρες. Και βέβαια να σου πω ότι οι ηγέτες τώρα αύριο θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυτά τα μεγάλα ερωτήματα που προκύπτουν με σχετικά με το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν για να συνεχίσουν να πιέζουν για μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη. Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Γάλλοι στρατιώτες έχουν ήδη προσφερθεί εθελοντικά όπως έχουμε ακούσει από τους ηγέτες των δύο χωρών, αλλά χωρίς βέβαια την δέσμευση για υποστήριξη από τις ΗΠΑ που επιδίωκαν. Και δεδομένου του τι άλλαξε στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων μέσα σε μία νύχτα μετά από αυτή την καταστροφή, τη διπλωματική καταστροφή που είδαμε να εξελίσσεται μπροστά στις κάμερες χτες στο Λευκό Οίκο.
Το κλίμα και μέσα από τα μέσα, ακούσαμε και ότι το BBC είπε ότι η αντιπαράθεση Τραμπ Ζελένσκι σηματοδοτεί μεγάλη κρίση για τον ΝΑΤΟ. Το επεσήμανε και ο καθηγητής μας πριν, ο κ. Λάβδας, ότι μπορεί αυτό να αποδειχθεί μπούμεραν και ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεισφέρει πραγματικά στις διαπραγματεύσεις και να αποκαταστήσει σε αυτή την οδό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και παράλληλα να στηρίξει τον κύριο Ζελένσκι. Πολύ δύσκολη εξίσωση.
Είναι αυτό που λέγαμε και πριν από μέρες, ότι ο Στάρμερ προσπαθεί να είναι και η γέφυρα μεταξύ αυτών των πλευρών. Γιατί ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν βλέπει με καλό μάτι την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν οργανισμό. Οπότε προσπαθεί με την θετική κιόλας έτσι κάπως συνάντηση που είχε μαζί του με τον Αμερικανό Πρόεδρο να γίνει ο γεφυροποιός, κάπως να λειτουργήσει ως γέφυρα. Αλλά έχει πάρα πολλά διαφορετικά μπαλάκια στα χέρια του που πρέπει να εξισορροπηθεί. Είναι σε μια πολύ ευαίσθητη ισορροπία κιόλας, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ είναι και απρόβλεπτος. Οπότε θα πρέπει γι' αυτό η έκπληξη, αν θέλεις, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι έχει καλέσει και τον πρόεδρο Ερντογάν, που σημαίνει ότι θέλει να εξασφαλίσει προφανώς και μια υποστήριξη, γιατί είναι μεγάλος συμμετέχον στο ΝΑΤΟ ο Ερντογάν με την Τουρκία. Έχει πολύ μεγάλη στρατιωτική δύναμη και θέλει να τον φέρει στο πλευρό του και ταυτόχρονα και πολύ πιο σημαντικό να τον απομακρύνει από τον πρόεδρο Πούτιν. Οπότε έχει πολύ
κρίσιμη συνάντηση. Είναι ενδιαφέρον το τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση.
Ακριβώς.
Αύριο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Ευδοξία μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και το ζήτημα της Ουκρανίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ελληνικού Υπουργού Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομολογό του στο State Department, με τον Μάρκο Ρούμπιο να επισημαίνει τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ευρώπη παραμένει πιστή σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση για τον Ουκρανικό λαό, ήταν το μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη στη σκιά των εξελίξεων στο Βαλιγραφείο. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους Υπουργούς Εξωτερικών που επισκέφτηκαν το State Department μετά την ανάληψη της νέας ηγεσίας χθες το απόγευμα, τοπική ώρα, συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομολογό του. Μία συνάντηση σε πολύ καλό κλίμα, όπως αναφέρουν πηγές, η οποία διήρκησε περίπου 45 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της, ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Ρούμπιο αναφέρθηκαν στις διεθνείς σχέσεις των δύο κρατών, μίλησαν για την ενίσχυση σε όλους τους τομείς συνεργασίας, καθώς και για τις περιφερειακές εξελίξεις και τα ζητήματα της Ουκρανίας και της Γάζας. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, είχαν μια εκτενή συζήτηση και μίλησαν για αυτά τα ζητήματα που προανέφεραν. Συζήτησαν επίσης για τη στρατηγική σχέση που συνδέει την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το πολύ υψηλό σημείο που βρίσκονται αυτές οι διμερείς σχέσεις σήμερα και το περιθώριο που υπάρχει για να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο με τη νέα Αμερικανική διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, στην οικονομία, στον τουρισμό, στο εμπόριο, στην ενέργεια, στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Επίσης, αναφέρθηκε στον πολύ ισχυρό πόλο που είναι η ελληνική διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια γέφυρα που ενώνει τους λαούς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών, και βεβαίως να αναφερθώ ότι έγινε ιδιαίτερη συζήτηση για την παρουσία της Ελλάδας ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αυτό το χρονικό διάστημα. Μια θέση η οποία χαιρετίστηκε από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα, όπως είπε και εσύ, Ευρυδίκη, στο στρατηγικό ρόλο της χώρας μας στη Μεσόγειο.
Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θετικά αλλά υπό όρους αντιδρά το ΠΚΚ στην έκκληση του ηγέτη του Αμπιλάχο Τσαλάν από τη φυλακή, μια οργάνωση που ο ίδιος δημιούργησε το 1978, να καταθέσει τα όπλα και να διαλυθεί. Το ΠΚΚ ανακοίνωσε σήμερα και χειρία, θέτοντας όμως όρο για να καταθέσει τα όπλα του. Ο Γιάννης Μανδαλίδης έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Το μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη, το ΠΚΚ ανακοίνωσε πραγματικά, Ευρυδίκη, ότι ανταποκρινόμενο στην έκκληση του ηγέτη του Αμπτουλάχο Τσαλάν, κηρύσσει η κατάπαυση του πυρός. Θέτει όμως, όπως είπες, όρο για να καταθέσει τα όπλα του και να διαλυθεί όπως ζήτησε ο Τσαλάν. Και είναι αυτή η όρη, η αποφυλάκηση του ηγέτη του, του ίδιου του Τσαλάν δηλαδή, και να υπάρξει το κατάλληλο δημοκρατικό και νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή της έκκλησης αυτή. Στην ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΚΚ αναφέρεται ότι ο Αμπτουλάχο Τσαλάν πρέπει να μπορεί να ζει και να εργάζεται με φυσική ελευθερία, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, και να μπορεί να έχει ανεμπόδιστη επαφή με όποιον επιθυμεί. Σε άλλο σημείο της ίδιας ανακοίνωσης αναφέρεται ότι το ΠΚΚ συμφωνεί μεν με το περιεχόμενο της έκκλησης και δηλώνει ότι θα συμμορφωθεί, ωστόσο ζητά από τα όργανα του τουρκικού κράτους να εξασφαλίσουν ευνοϊκό έδαφος για άσκηση νόμιμης και δημοκρατικής πολιτικής ευρύτητας.
Γιάννη, μιλάμε για τους Κούρδους της Τουρκίας και του Βορείου Ιράκ, όχι της Συρίας, φαντάζομαι.
Είναι οι Κούρδοι τα μέλη του ΠΚΚ, τα οποία τα τελευταία χρόνια, τα οποία μονίμως βρίσκονται, έχουν τις βάσεις τους στο Βόρειο Ιράκ. Τα τελευταία χρόνια έχουν σταματήσει οι επιθέσεις στο τουρκικό έδαφος, ελάχιστες επιθέσεις γίνονται, και η Τουρκία κατηγορεί τους Κούρδους της Συρίας, την πολιτοφυλακή της Βορείου Συρίας που αποτελείται κυρίως από Κούρδους, ότι συνδέονται με το ΠΚΚ και την τρομοκρατία που στρέφεται κατά της Τουρκίας. Να πούμε ότι οι Κούρδοι της Συρίας είχαν μια διαφορετική αντιμετώπιση του όλου θέματος. Δήλωσαν ότι οι ίδιοι δεν συνδέονται με το ΠΚΚ και άρα αυτή η έκκληση δεν τους αφορά. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του ηγέτη τους, του YPG, Μαζλουμαμπί.
Μάλιστα. Και τον κύριο Ερντογάν να το χαρακτηρίζει ιστορικό βήμα αυτή την ευκαιρία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πίσω στα δικά μας, στον Άλυμο, επίθεση σε βάρος 6-17χρονων πραγματοποίησε ομάδα νεαρών με σκοπό τη ληστεία. 4 από τα παιδιά τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Πάμε στο Ζωή Κακαβά. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στις 11 παρα 20 χθες τη νύχτα στον Άλυμο, 7 οι νεαροί επιτέθηκαν σε 6-17χρονους με σκοπό να τους ληστέψουν. Ο ένας ανήλικος τραυματίστηκε στο πόδι και στο στέρνο από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ σε βάρος των υπολείπων 3 ασκήθηκε σωματική βία. Και οι 4 μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Οι 3 έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ ο ανήλικος που τραυματίστηκε με μαχαίρι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι δράστες άρπαξαν τα κινητά τηλέφωνα, χρήματα και προσωπικά αντικείμενα από τους ανήλικους και εξαφανίστηκαν. Και βεβαίως οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους βρίσκονται σε επίκαιρη εξέλιξη.
Τώρα, ένας 20χρονος νεκρός και ένας τραυματίας ζωή είναι ο απολογισμός τροχή του στοιχηματός που έγινε τα ξημερώματα στους Αγίους Αναργύρους.
2:30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Δημοκρατία στους Αγίους Αναργύρους σε αυτοκίνητο με οδηγό ένα 40χρονο. Συνοδηγός ήταν ο 20χρονος, για άγνωστο λόγο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, χτύπησε στο διάζωμα και στη συνέχεια ανατράπηκε. Έσπευσε η πυροσβεστική στο σημείο και προχώρησε στον αντιπλωσμό των δύο επιβενόντων. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε σοβαρά.
Λοιπόν, Ζωή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ένα κορίτσι 10 ετών κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Το παιδί νοσούσε από γρήπη τύπου Α και είχε μεταφερθεί έσπευσμένα από το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. Πάμε όμως στην Κωνσταντίνα Θεοχαριούλη, την καλή συνάδελφο, να μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία. Κωνσταντίνα, πώς φτάσαμε εδώ?
Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, συγγνώμη, το 10χρονο κορίτσι από τα Τρίκαλα διακομίστη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας και αμέσως εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, δυστυχώς όμως κατέληξε. Είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο των Τρικάλων το περασμένο Σάββατο, εμπείρετο, και παρά τη φαρμακευτική αγωγή που ελάμβανε, η κατάστασή της επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα να παρουσιάσει οξία μυοκαρδίτιδα. Η μυοκαρδίτιδα προκάλεσε καρδιογενές σοκ και είχε ως αποτέλεσμα να... οι γιατροί να προσπαθήσουν να ενεργοποιήσουν την καρδιά του, αλλά δυστυχώς το κοριτσάκι δεν ανταποκρίθηκε. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, Ευρυδίκη, καθώς το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο της Λάρισας χθες το πρωί στις 8:30 και μέχρι τις 12:30 που οι γιατροί προσπαθούσαν να το κρατήσουν ζωντανό, δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Τώρα θα γίνουν εργαστηριακές εξετάσεις, αλλά και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία μάλιστα, Ευρυδίκη, λόγω του τριημέρου, θα διενεργηθεί την ερχόμενη Τρίτη το πρωί από την κυρία Ρουμπίνη Λονταρή.
Μάλιστα. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε, γιατί έχουμε και το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας. Να δούμε πώς εξελίσσεται η έξοδος των εκδρομέων. Πάμε στον Κώστα Ανούση για να μας δώσει την εικόνα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Από χθες
ξεκίνησε. Ναι. Ξεκίνησε από χθες και σήμερα συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων της Αποκρέας και της Καθαρά Δευτέρας. Δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά
τα δύο.
Θεωρώ ότι έφυγαν πολλοί κόσμος χθες. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Μικρές καθυστερήσεις υπήρχαν το πρωί σε συγκεκριμένες λωρίδες στα διόδια της Λευσίνας. Μικροκαθυστερήσεις στην Αττική Οδό από την Δουκής Φλακεντίας μέχρι και την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Κατά τα άλλα, κυλάνε ομαλά. Άνοιξαν και οι δρόμοι σε ό,τι αφορά την κίνηση των βαρέων οχημάτων από τη μία το μεσημέρι. Υπάρχουν για όλο το τριμήνο αυξημένα μέτρα της τροχιάς. Οπότε από πλευράς κίνησης είναι όλα κυλούν ομαλά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα μου. Καλή συνέχεια. Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή ψηφιακή κάρτα εργασίας στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο είχαν ένα εύλογο διάστημα 5,5 μηνών για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, καθώς η πιλωτική εφαρμογή του είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και Αθανασόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από μένα, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πέρασε λοιπόν η μεταβατική περίοδος ή αν θέλεις περίοδος προσαρμογής, διότι αυτοί οι δύο κλάδοι της αγοράς, δηλαδή ο τουρισμός και η εστίαση, είχαν κάποια αντικειμενικά προβλήματα τα οποία είχαν εξηγήσει οι θεσμικοί τους φορείς προς το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας. Γι' αυτό και τους δόθηκε αυτή η μεταβατική περίοδος των περίπου 5,5-6 μηνών. Έληξε λοιπόν η περίοδος 1η Μαρτίου σήμερα και επισήμως η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις στους δύο συγκεκριμένους κλάδους. Στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας θυμίζω ότι είναι υποχρεωτική ήδη από τα μέσα του 2024. Άρα Από σήμερα 750.000 εργαζόμενοι που είναι στην εστίαση και στον τουρισμό, μαζί με τους άλλους 750.000 εργαζομένους που είναι στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, άρα σύνολο 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι, θα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι μπαίνουν στην επιχείρηση, χτυπάνε την ψηφιακή τους κάρτα, βγαίνουν από την επιχείρηση, την ξαναχτυπάνε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει, όπως είπε και η κυρία Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας, μιλώντας το πρωί εδώ στο Earth News, στην πρωινή εκπομπή, σημαίνει ότι θα καταγράφονται πλήρως οι υπερορίες, η νυχτερινή εργασία και άλλου είδους υπεροριακή, μάλλον απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου, που σημαίνει ότι αυτό το οποίο μέχρι τώρα έκαναν κάποιοι κακοί, θα τους πούμε, εργοδότες, δηλαδή ή να μην δηλώνουν καθόλου τις υπερορίες ή να τις δηλώνουν μισές, υποδηλωμένη δηλαδή εργασία, αυτό πλέον με την ψηφιακή κάρτα δεν είναι εφικτό. Ήδη, είπε η κυρία Κεραμέως, το 2024, για τους μήνες που εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας, φάνηκε στο σύστημα Εργάνη ότι δηλώθηκαν 815.000 περισσότερες ώρες εργασίας. Σαν να δούλεψαν δηλαδή πέρυσι ξαφνικά 815.000 ώρες εργασίας περισσότεροι εργαζόμενοι. Προφανώς δεν συνέβη αυτό, όπως είπε ο Υπουργός. Απλώς μέσω της ψηφιακής κάρτας δηλώθηκαν αναγκαστικά, και καλό είναι αυτό βέβαια τους εργαζόμενους, δηλώθηκαν αναγκαστικά η εργασία τους, είτε πέραν του οκταώρου, είτε αν ήταν κάποια βραδινή ώρα. Τώρα, μια και μιλάμε για την 1η Μαρτίου σήμερα, δεν ξέρω αν θέλεις να περάσουμε σε ένα δεύτερο θέμα.
Ναι, ανοίγει και η πλατφόρμα των αιτήσεων για το επίδομα του παιδιού.
Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν, 1η του Μάρτη, πέρα από την ψηφιακή κάρτα που είπαμε πριν, άλλο ένα άνοιγμα πλατφόρμας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όχι γιατί το επίδομα παιδιού είναι κάτι καινούριο, είναι εδώ και χρόνια, το ξέρουν όσοι το λαμβάνουν, ότι κάθε τόσο ανοίγει η πλατφόρμα, κάνουν την αίτηση και παίρνουν το επίδομα μετά αναδρομικά, αναδημηνία. Αυτό είναι το συνηθισμένο. Το καινούριο είναι ότι αυτή τη φορά θα λάβουν, 31 Μαρτίου θα γίνουν οι πληρωμές, το αυξημένο επίδομα. Δηλαδή, σήμερα 1η Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα, στην ΙΔΙΚΑ ή στον ΟΠΕΚΑ. 14 Μαρτίου κλείνει, άρα έχουν 2 εβδομάδες να κάνουν την αίτηση για να πάρουν επίδομα παιδιού όσο το δικαιούνται. 31 Μαρτίου πληρώνονται. Τι πληρώνονται όμως? Πληρώνονται τα νέα αυξημένα επιδόματα, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα έχουν διπλασιαστεί, δηλαδή θα κυμαίνονται πλέον από 28 ευρώ έως και 150 ευρώ για κάθε παιδί, ανάλογα βέβαια με τον αριθμό των παιδιών που έχει μια οικογένεια, δηλαδή τα μεγάλα ποσά δίνονται για όσες οικογένειες έχουν τρίτο παιδί, τέταρτο, πέμπτο και ούτω καθεξής. Αλλά βέβαια και ανάλογα και με το εισόδημα. Μεγαλύτερο επίδομα παίρνουν όσοι έχουν χαμηλότερο εισόδημα.
Δεν υπάρχουν και πιο αυστηρά κριτήρια?
Τα πιο αυστηρά κριτήρια έχουν να κάνουν με το εξής. Όχι εισοδηματικά. Τα εισοδηματικά παραμένουν τα ίδια. Γίνονται πιο αυστηρά τα κριτήρια τα περιουσιακά. Και όταν λέμε περιουσιακά, και η ακίνητη κατοικία πλέον προσμετράται. Τι ακίνητη περιουσία έχει κάποιος συνολικά, αθρηστικά, και τα οχήματα. Προσμετρώνται λοιπόν τι οχήματα έχει ο κάθε μια οικογένεια, αλλά και οι τραπεζικές καταθέσεις. Μπήκανε λοιπόν αυτά τα τρία κριτήρια. Η αλήθεια είναι ότι ενδεχομένως κάποιες οικογένειες να πεταχτούν εκτός του επιδόματος, εάν έχουν λίγο μεγαλύτερες καταθέσεις ή ένα αυτοκίνητο με λίγο μεγαλύτερα κυβικά. Ωστόσο, αυτοί οι οποίοι θα παραμείνουν εντός θα λάβουν σημαντικά υψηλότερο επίδομα.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Επιμνημόσυνη λειτουργία με αφορμή την συμπλήρωση 40 ημερών από την εκδημία του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου τελέστηκε το πρωί στον Καθεδρικό Ναό Ανάστασης του Χριστού στα Τύρενα. Πάμε στον Μάκη Ανασιάδη. Μάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης τελέστηκε σήμερα στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού στα Τύρανα το 45ο μνημόσυνο του Ειδήμου Αρχιεπισκόπου Τυράννου, τη Ραχλή και Πάσα Αλβανίας κ. Αναστασίου. Να πούμε ότι στην Θεία Λειτουργία την επιμνημόσυνη θέση που εξής για το ποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Συμβασμιώτος Μητροπολίτης Κορυφαίας κ. Ιωάννης, ενώ εκπροσώπησαν την Ορθόδοξη Επικέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας και οι Σεβασμιώτες Μητροπολίτες, αυτοί που αποτελούν την Ιερά Σύνοδο, και οι έξι. Επίσης ήταν και εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου Σεβασμιώτες Μητροπολίτες Απλικονίσου Ιωσήφ Φιλαδελφίας Μελίτων, και από την πλευρά της Εκκλησίας Ελλάδος Είχαμε τον Μητροπολίτη Κερκύρα Νεκτάριο, αντιοχείες επίσης είχαμε από την πλευρά τον κύριο Σακ, κύριε Γερμανίας και κεντρός Ευρώπης. Ο ναός πραγματικά ήταν κατάμεστος, είχαμε πλήθος ιερέων, ενώ να πούμε ότι διαβάστηκε αμέσως μετά και η διαθήκη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, μια διαθήκη στην οποία δεν θα πρέπει να επισημανθεί ο ίδιος θέλησε να την διαβάσουν σήμερα. Ήταν το τελευταίο, θα το έλεγα, ο τελευταίος χαιρετισμός και το τελευταίο αντίο από την πλευρά του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, ο οποίος, να πούμε ότι συγχώρεσε όσους που μπήκαν και ζήτησε συγγνώμη από αυτούς που μπήκαν, όπως είπε, την κινητή περιουσία του, η οποία όπως είπε, κινητή περιουσία δεν έχει, όπως ανέφερε στη διαθήκη. Ενώ τις καταθέσεις του, που είναι στο όνομά του, ζητά αυτές να μοιραστούν για την αποπράτηση του καθολικού ναού και να επενδυθούν για τη μεσοδοσία των ιερέων, αλλά και για έργα τα οποία γίνονται από την πλευρά της Αρχιεπισκοπής. Και εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι την Κυριακή, 15 Μαρτίου, αναμένεται να έχουμε τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας.
Μάκη Νασιάδη, καλό απόγευμα. Πάμε πάλι στον διεθνή χώρο. Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με τη συνέχεια να παραμένει αβεβαίη. Μάλιστα, σήμερα είχαμε και ανακοίνωση της Χαμάς ότι απορρίπτει τη διαμόρφωση από το Ισραήλ μιας παράτασης της πρώτης φάσης. Την ίδια στιγμή, ο Ουάσιγκτον ενέκρινε την πώληση στο Ισραήλ πυρομαχικών και καφέων αξίας 3 δις δολαρίων. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι πάλι κοντά μας. Κατερίνα.
Λοιπόν, σήμερα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εκεχηρίας, που προβλέπει τρεις φάσεις διάρκειας 42 ημερών. Έκαστη και τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου μετά από 15 μήνες πραγματικά αιματηρού πολέμου. Έναυσμα για τον οποίο αποτέλεσε η πρωτοφανής επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτώβριου του 2023. Στη διάρκεια της πρώτης φάσης, Ευρυδίκη, η Παλαιστινιακή Οργάνωση Απελευθέρωσης 25 ομήρους που κρατούσε στη Γάζα επέστρεψε 8 σωρούς ομήρων στο Ισραήλ με αντάλλαγμα περίπου 1.800 Παλαιστίνους κρατούμενους. Η δεύτερη φάση, η οποία επιτεύχθη έπειτα από μεσολάβηση των ΗΠΑ του Κατάρ και της Αιγύπτου και μετά από πάρα πολλούς μήνες θυμάσαι επίπονων διαπραγματεύσεων, κανονικά θα πρέπει να ξεκινήσει σήμερα. Στο πλαίσιο αυτής θα φεθούν ελεύθεροι τελευταίοι όμηροι της Χαμάς και πολλές εκατοντάδες Παλαιστίνοι κρατούμενοι. Ωστόσο, σήμερα το πρωί δεν υπήρξαν ενδείξεις κάποιας συμφωνίας.
Δεν υπάρχουν συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και...
Μάλιστα, να πούμε ότι
Χαμάς.
Ο εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabi TV ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν συνομιλίες με τη Χαμάς στη Γάζα για μια δεύτερη φάση της κατάπαυσης του πυρός. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση προμηνύονται δύσκολες. Το Ισραήλ απαιτεί την πλήρη αποστρατικοποίηση της Γάζας και την εξάλληψη της Χαμάς. Η Παλαιστινιακή Οργάνωση επιμένει ότι θα παραμείνει στο θύλακα και έχουμε και τον Νετανιάχου από την άλλη που δέχεται πιέσει από τους ακροδεξιούς συμμάχους του στην κυβέρνηση, που πραγματικά αυτή είναι αντίθετη στο τερματισμό του πολέμου. Οι διαπραγματεύσεις για την εκεχηρία συμπίπτουν με την έναρξη σήμερα του Ραμαζανιού, του ιερού μήνα των μουσουλμάνων. Ανάμεσα στα ερείπια μιας κατεστραμμένης συνοικίας στη Χάν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Γάζας, οι κάτοικοι κρέμασαν τα παραδοσιακά φαναράκια και οι πιστοί συμμετείχαν στη νυχτερινή προσευχή στα τεμένη. Όπως πολύ σωστά ανέφερες για την πώληση στο Ισραήλ βομβών, κεφαλών και κιτ, το ενέκρινε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Είναι μια πώληση που θα βελτιώσει την ικανότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και μελλοντικές απειλές.
Θα έχουμε περισσότερα αύριο.
Έτσι πιστεύουμε. Να είναι καλά μόνο.
Μάλιστα, να είσαι καλά και εσύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
Αθλητισμός.
Αθλητισμός. Τάσος Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
Καλό μεσημέρι και από
τώρα. Έχεις πολλά σήμερα. Εκτός από τα πρωταθλήματα της Super League και Super League 2, είχαμε σημαντικές νίκες στην Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά ακόμα ένα πανελλήνιο ρεκόρ από τον Εμμανουήλ Καραλή.
Πολύ σωστά τα είπες. Αποφασισμένος λοιπόν να πραγματοποιήσει την καλύτερη χρονιά της καριέρας του είναι ο Εμμανουήλ Καραλής και το δείχνει σε κάθε αγώνα που συμμετέχει. Τα 6-0-1 στο πανελλήνιο κλειστό στίβου στο στάδιο Νέα Γεφυλία του φάνηκαν λίγο του Μανόλου.
Και μόλις 6 μέρες μετά, για 6η φορά, κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ 6-0-2 στο Κλερμόν Φεράν της Γαλλίας, το μήτι που διοργανώνει ο θρυλικός επικοντίστας Ρενό Λαβιλενή. Στον ίδιο αγώνα, μάλιστα, ο εκπληκτικός 25χρονος Σουηδός Αρμάτ Ντουμπλάντιτς πέρασε τα 6-27, παρακαλώ, καταρρύπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ για 11η φορά. Πάμε και στην Ευρωλίγκα. Η κανονική αυτή περίοδος στην Ευρωλίγκα έχει μπει στην τελική της ευθεία. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός συνήθισαν με νικηφόρα αποτελέσματα της υποχρεώσεως. Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο βράδυ στην Πολωνία απέναντι στην πλήρη τους, νικώντας με το εντυπωσιακό 92-70, ενώ ο Παναθηναϊκός τα χρειάστηκε λιγάκι στη Λιόν, αλλά τελικά κατάφερε απέναντι στη Βιλερμπάν να επικρατήσει με 96-93. Σταθερά στην πρώτη θέση η Ερυθρόλευκη, στην τρίτη θέση η Πράσινη. Να γυρίσουμε και στο πρωτάθλημα του μπάσκετ, στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς η Greek Basketball League επιστρέφει με δυνατά παιχνίδια με τη διεξαγωγή της 19ης αγωνιστικής. Να θυμίσω, είχαμε διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών Ομάδων και του Κυπέλλου Ελλάδος. Το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη δεσπόζει από το σημερινό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τρεις αγώνες. Στις 5 η ώρα Πανιώνιος ΑΕΚ, 5:30 Κολοσσός Ρόδου Προμηθέας, στις 8:15 ΠΑΟΚ Άρης. Αύριο 5:15 Περιστέρι Ολυμπιακός, 8:15 Παρούσι Παναθηναϊκός και την καθαρά Δευτέρα 8:15 Λαύριο Καρδίτσα. Να θυμίσω εδώ ότι όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν από την ΕΡΤ3 και την ΕΡΤ Sports και φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Με στον απόϊχο της επιβλητικής νίκης των Ερυθρόλευκων στο ημιτελικό του κυπέλου με 6-0, η λαβωμένη ΑΕΚ υποδέχεται αύριο τον Ολυμπιακό σε αυτό το ντέρμπι της 25ης και προτελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περίοδου στη Super League. Σήμερα θα παίξουν 5 η ώρα Βόλος Άρης και Πανσεραϊκός Άνθρωπος Καλυθέα και στις 8 η ώρα ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί του Πανετολικού. Αύριο 4:30 Λεβαδιακός Ατρόμητος, 5 η ώρα Όφυλα Μία, 7:30 ΠΑΟΚ Αστέρας Άκτορ και 8:30 ΑΕΚ Ολυμπιακός, ο ντέρμπι της αγωνιστικής με μετάδοση όλων των αγώνων φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Και στη Super League 2 υπάρχουν σημαντικές αναμετρήσεις. Τα μάτς που ξεχωρίζουν είναι το σημερινό στις 3 η ώρα μεταξύ της ΑΕΛ που υποδέχεται τον καμπανιακό της πρωτοπόρου ΑΕΛ, ενώ αύριο Κυριακή στις 12 παρατέταρτο ο Πανιώνιος θα κατοριστεί με την Κηφισιά. Σήμερα θα διεξαχθούν οι αγώνες του πρώτου ομίλου. Για τον πρώτο όμιλο ΑΕΛ καμπανιακό στις 3 η ώρα, Μακεδονικός Πασιάννα επίσης στις 3, ρεπό έχει ο Ηρακλής, ενώ για τα play-out του πρώτου ομίλου σήμερα Εθνικός Κεραμιδίου Νίκη Βόλου 1-1, Καβάλα ΠΑΟΚ 1-0 με ρεπό στο Διαγόρα. Όλες οι εξελίξεις των αγώνων από την ΕΡΑΣΠΟΡ και αύριο θα διεξαχθεί ο δεύτερος όμιλος. Ευρυδίκη.
Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αύριο θα έχουμε αραιές νεφώσεις βαθμία πυκνότερες με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και τα υπηρετικά ορεινά και από το βράδυ στα ανατολικά υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα και από τα βόρεια θα επικρατήσουν άνεμη βορείων διευθύνσεων, τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα κεντρικά. Στην Αττική αραιές νεφώσεις, βαθμία θα πυκνώσουν, τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά και από το βράδυ στις υπόλοιπες περιοχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο-ανατολική και η θερμοκρασία από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα από τις προμεσημβρινές ώρες. Από το απόγευμα πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και από το απόγευμα βόρειο-δυτική 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφονζικίδης, στάθη Εθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, από τη συνεργασία ηχητικών από τη Δώρα Ιωακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζηλου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο etnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.